Kaixo.
Non utzi duzu dei?
Bageldituz da atxean, amama.
Nola gelditu den atxean?
Ba... Jo, amama, eske aserretu ingara.
Zer gatik ba?
Ba... Ba ni pozik atera naiz etxetik, baina bidean, ba elkartu garenean, ba azkenen aserretu ingara, hasta baidatzen hasi gara, eta natorra zer, eta bera bebai, eta horregatik bera gelditu da atxean ere.
Bueno, normalean zu etortzen zara korrika batean, eta odei gelditzen da, ba gauzak ikusten, ze beti odeietan dagoen ez, ba beti gelditzen da gauzak ikusten. Tximeleta bat, eta horrezkina batean dago, tximeleta.
Ba bai, eta horregatik azerretu egin gara, ze, klaro, euri egiten zuen, etorri behar genuen, berandu, eta, klaro, nik esaten nio, venga, odei, batira, aurrera, eta bera putxuetan gelditu da, ala, venga, putxu guztietan sartu, gero ez daki zertopatu duela lurrean, eta... Ba, dena gustatzen zaionez, eta gauza guztiak erabiltzen dituenez edozein gauzetarako, pos dana batzen du. Eta ni azarratu naiz, berandu etorri gara. Bueno, ni ez, ni ondo, baina bera berandu etorriko da.
Bai, bai, bai. Bai, itxoin egin behar dugu, bestela bere bila joan behar gara.
Ikusten! Ala, eta gainera itxaron behar dugu.
Bai, 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 ze gure laguntxoak, ba, irurak batera entzun nahi dute.
Ja, kaixo laguntxoak. Ez dute zer esan,
parkatu. Agurtu laguntxoak.
Bai, ez que aserren atorren ez, pues hori, pues ez dakat gogorik ez da agurtzeko, mama.
Bai. Ea ba, joango naiz, odeiren bila. Gelditu hemen, bale?
Begira, zelakoak montatzen dituen odei. Orain amama joan behar du bere bila, eta bera gekarri, eta bera bitartean, putxuetan. Ba, hori ez da formalidadea ikusten. Beti berdin.
Ene bada, topatu dut, baina ez dakiz zer gertatzen zaion. Ze dago isil-isilik.
Ja.
Zer, odei, orain ez duzu ezer esango, ez da gure laguntxoak agurtu be, eh? Zelako respetu falto, agurtu behar da, eh?
No, azerre dagoa, mama.
Baina konturatu behar zarete, oso ezberdinak zaretela, eta baina naiz eta ezberdinak izan, lagunak zarete! Ba, a ber, odei, lurrek ez zaitu laguntzen behar duzunean?
Bai.
Eta, lur, odeik ez zaitu laguntzen zu behar duzunean, eta posten zaitu behar duzunean?
Ba, bai, amama, baina eske beste batxutan...
Bai?
Ba, hori...
Bai, gustu ezberdinak dituzu, eh? Baina, bai, gustatzen zaizu beste gauza batzuk. Ba, berdinak, ba, orduan, ba, gustatzen zaizun guzti, gauzak egin behar dituzu elkar, eta zaizuna gustatzen, ba, bakoitzak berera.
Ja, mama, baina gauza bat esan behar dut. Gaur goizean oiukatzen hasi da lur. Eta niri zait gustatzen oiukatzea.
Bai, claro, baina nire zei gustatzen, ba nik esaten dudanean gauza bat, pos, kasuri pez egitea.
Baina ez duzu jukatu behar, lur.
Ba, egidazu kasu lehenengoan.
Ba, ez dut nahi, ze bidean aurkitu dut gauza bat superpolita, eta zizara jukatzen.
Claro.
Eta ez dut nahi.
Bai, eta zarama guztia batzen du lurretik.
Ez da egia!
Bai,
amama, ez da egia!
Bueno. Lasaitasun ez hartuko dugu. Eta ipuntxo bat entzun dezagun.
Ez dut nahi.
Ni nahi dut.
Ni nahi dut.
Bai, horrela kontrakoa egingo dut, badakizu.
Zelako parea. Entzun dezagun gaurko ipuina eta ea zeozer ikasten dugun. Gaurko ipuina da, maite zaitut beti. Bueno, ia beti.
Lolo eta Rita oso ezberdinak dira. Lolo bolazo morro bat da, eta Rita aldiz ipurtargi bat. Lolok janzki sendo eta iraunkor bat du. Rita ordea, arin eta delikatua da. Lolos kamuflaiaren erregea dela esaten dute. Eta Ritaz, inor bezalako distira duela. Lolo oso praktikoa da, oinak beti lurrean ditu. Rita irudikorra da, eta airetik azkarregan egiten du. Berak, beti dena kontrolpean du. Eta bat batekotasuna ari gustatzen zaio. Lolok, Rita zintzo eta jostagarri ikusten du. Ari burujabe eta misteriotsu iruditzen zaio. Lolok eta Ritak desberdinak direla sentitzen dute. Horregatik gustuko dira. Baina egun batean, bat batean, Ritak Loloren jantzia gogorregia dela nabaritzen du. Eta Lolok hark gehiegi distiratzen duela. Lolok Ritak bizkorregiegan egiten duela uste du. Eta Ritak Lolok dena beti kontrolatu nahi duela. Orain Lolok agian zintzoegia dela pentsatzen du. Eta Ritak Lolo independentegia dela. Lolok Rita oso berezkoa ez ote den galdetzen dio bere buruari. Eta honek hainbeste misterioz aspertuta dago. Lolok eta Ritak oso desberdinak direla sumatzen dute. Horregatik molestatzen dira elkar. Horrela egun batean, bat batean, Lolok bere armadura pixka bat biguntzen saiatzen da. Eta Rita beti argitsuena ez izaten ahalegintzen da. Lolo fidatzen da eta eramaten uzten da, 20 alditan behin. Eta Ritak hegaldi erritmoa txikiagotzen du apur bat. Ritak Loloren une independiente eta misteriokoak errespetatzen ikasten du. Eta Lolori, Ritaren improvisaziorako ahalmenak berriro grazia egiten dio. Orain Lolo eta Ritak hain desberdinak direla sentitzen duten arren, asko maitatzen dira.
Entzun duzu, eh? Batzutan bai ezberdinak gara, baina lagunak ere, ze guztiok berdinak izango bagina, ze aspergarria izango litzateke ez da, ja? Eta gainera, aserratzen baldin mazarete, gauzak itzegin behar duzu, ez da? Konpondu arte! Ez izarete mendik irten, gauza konpondu arte.
Bai, baina, oiukatu barik.
Ni ez dut oiukatu orain, eh?
Orain ez, baina lehen bai, Lur.
Bai, lehen bai, ba, aserre geundelako. Tazu iziltzen zara eta ni azten naiz oiukatzen.
Bai, eske lotzatu naiz mama. Hasi da plaza erdian oiukatzen. Abei, 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 guazen berandu dela. Eta mundu guztian hiri begira.
Odei, zuk uste duzu horrela hasi dela, agian hasieran hasi dela. Odei guazen. Eta zu igual kasurik bez. Eta odei, benga, berandu dela. Eta zu kasurik be. Eta, klaro, azkenean, ba, volumena igotzen ari da.
Bueno, vale, ni aitortzen dut gehiegi jokatzen dudala, ze urduri pintzen naiz.
Bueno, eta ni bai, igual, ba esaitut entzun, ze potxingo baten gainean nengoen saltoka.
Ja, ze esan amari bihurri.
Bueno, vale, Lur, ja ez nagoazerre.
Oso!
Vale, ba nik ere ez orduan.
Ederto neskak.
Ja, eta orain zer.
Jope!
Ba, orain erakutsi topatu duzun gauza. Ze esan du Lurrek zeo zer topatu duzula bidean, eta gonzarela hor blibli.
Ah, ba, topatu ditut arri batzuk, super politak, gero etxean margosteko, eta hori izango da gero, ba, adibidez, paper multzo bat baldin badaukazu etxean, ba, gainean jartzen dozu harri hori eta haizearekin ez dira mugitzen.
Ai, erakutsi.
Begira, bi hartu ditut bat eta bi.
Ze polita!
Ala, ze polita! Honek deko, buru baten forma.
Bai, gero margoztu alda, nahi dozuen moduan, adibidez bihotz bat egin alda, edo izar bat, edo aurpegi bat bebai, edo ez dakit, edo pinguino baten aurpegia.
Ena, berriro pinguino.
Azten gara pinguinoekin eta astoekin, haizu.
Bai.
Ja.
Eta gero, utzi behar da zikatzen, eta zikatzen denean, ba hori, ba jartzen duzu, nahi duzun lekuan.
Sí,
amama, eta hori egin aldugu zurekin.
Bai, noski.
Etxean baduzu pintura eta pintzelak.
Noski baiet, baina beste harri bat behar dugu, ze bi dituzu eta nik bebai gura dut bat.
Bueno. Bai, eske, irugarren ez dut topatu, ze azkenean, pues hori, urduritu naiz, esan dut irratira noa, ze azkenean lurra zerre dago, amama zerratuko dabe, bai.
Ba, irratitik bueltan, ba, joan behar gara, irurak, holan, lurrera begira, eta topatuko dugu beste bat, eta horrela egingo dugu eskulana, irurentzako.
Bale? Baina izan behar da, harri bat, polita, eta borobila.
Polita eta borobila?
Bai.
Ba, ze dakazu pentsatuta, ba?
Ba, ez dakit. Baina ez dizut esango, sorpresa bat izango da.
Erto!
Eta gero amaitzen dugunean, ba, erakusten dugu zer egin dugun.
Oso ondo. Eta gaur, pentsatu duzu kanta bat jartzeko, bai purdia mugitzeko?
Ba, aber, pentsa dezagun.
Pentsa dezagun.
Pentsa dezazu, eh?
Ai, badakit bat superpolita.
Bai.
Gainera, abestian esaten dute esaldi bat.
Zein. Bat baino gehiago, espero.
Bai, bat baino gehiago, baina bat, ma, niri asko gustatzen zaidana.
Zein ba.
Ba, abestian...
Pinguinoi buruzkoa.
Igual bai, mama.
Baina, pinguinoi buruz badakit abesti bat. Pakito, pakito, pakito laguna.
Musuak emateko astindu sudurra.
Ala, mama, badakizu!
Bai. Eta asko gustatzen zait.
Pakito, pinguino. Bai, baina hori beste egun baten.
Bale.
Joaztu zait!
Zein da kanta hori, zein esaldi ez botatzen duen?
Esaldi polita. Ba, esaten du, biziposa derrigor dezagun.
Wow! Zer romantika etorri den gure
bai.
Hori.
Ez, baina, ba, justo gaur, ba, gaur aserratu garen ez, ba, konturatu naiz, ba, posik egon bergarela, lur!
Bai, ez, arrazea duzu.
Azer egote aspergarria da.
Oso aspergarria, eta bai, ez zertarako balio.
Batzuetan badakizu zer gertatzen zitzaion zuen amatzuei?
Zer.
Ba, aserratzen ziren elkar, eta... joaten ziren lo egitera, eta esnatzerakoan ja, ziren gogoratzen, aserre zeudenik, eta orduan berriro lagunak ziren. Ze, aspertzen zara aserre zaudenean, orduan nahiago duzu posik egotea eta horrela joan alzarete, elkarrekin jolastera.
Bai.
Bai, bidetik konturatu naiz. Orduan, gaur, ba, laguntzoei hori esan nahi diet. Bai. Biziposa derrigor dezagun.
Bantxun dezagun kanta.
Kanporatuz ez dago atzorik, orain abestu. hasi argi ikusi.
Zerako bai, martza, joe!
Postasuna derrigorrezkoa da, baina askatasunez maite behar dugu.
Ba, bai, bueno, ba, ametik aurrera lur ezkara zerratuko.
Bai, bueno, seguran zerretzen garela, eh?
Bai, bai batzutan, seguro.
Bai, azerratzea normala da, mama.
Bai, bai, ez da txarra.
Bai, baina azkenean, ba, maite dugu elkar.
Jakina, baina bai egia da, ba askotan nahi dugu, ba bestea izatea guk nahi dugu moduan eta exigitzen diogu izatea era batean eta hori ere ez dago la ondo.
Lur. Trato bat egin aldugu.
Zein?
Ba, a ber. Azerratzen baldin bara,
bai?
Eta zuazten baldin bazara oiukatzen, bata besteari edo zu, edo nik edo, bueno, berdin da, esango diogu elkarri, bizi posa derrigor dezagun, eta ez gara zerratuko.
Bale,
sí,
itz magiko bat botako dugu.
Hori da, itz vale. Magikoak izango dira bizi posa derrigor dezagun. Eta posik egongo gara.
Bizi posa derrigor dezagun, ederto.
Baina bakarrik azerratzen garenean,
ba, elur. Ba, ikasi behar dut.
Eta mama bebai, tratu egingo dugu zurekin bebai.
Bale, ederto.
Laguntzoak eta zuekin egingo dugu tratua bebai.
Bai, eta lagunekin azerratzen zaretenean, ba, botatzen duzu esaldia, eta plom, magia egiten da.
Bale, oaz ere jauna. Ba, laguntzoak, gu goaz etxera, ba, arri bat bilatuko dugu eta eskulan bat egingo dugu niretzean.
Bai, orain egingo dugu, mama!
Bai, noski, baina bilatu behar dugu hirugarren arritxori, eh?
Bai!
Eta topatzen badugu, ba, bat edo bi edo hiru edo lau, pos batzuk egiten ditugu.
Pardon, oporiak egiteko.
Bale?
Edirto, zerako ideia ona, mama!
Bai, ni badakit zer marrastuko dudan nire arritxoan.
Bai, zer, pinguino.
Ese, txori dut, txiko diot.
Bai, pinguna niretzat.
Erto. Ba, guazen laguntxoak. Eta zuek ere, ba nahi bali maduzu eskulan egin dezakezu zuen etxean.
Bai!
Bai, aite eta matxoren laguntxarekin.
Bai!
Edo aiteren laguntxarekin.
Ba, animo! Venga, guazen harria bilatzera!
Baina,
tope bat jarri behar dugu, eh? Ezin dugu heldu etxera, ez dakizen bat harriekin.
Ese guztiekin ezin izango dugu, ze bestea izango ginateke harri jasotzaileak.
Oh, harri jasotzaileak, perurena bezala.
Bai.
Bueno, laguntzoak. Tope, eh?
Ni agur esango dut, ze hemen hasten gara liatzen eta inoiz ez dugu agurtzen. Agur!
Agur!
Agur, benur! Eta jan, jogur!
Xua, regero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu betea gaitasunez. Noski baiez! mutil guztiak.